Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Talačka kriza u Maliju, troje ljudi ubijeno, 80 od 170 oslobođeno iz hotela koji su zaposlili ekstremisti. KFOR ukida ograničenja u vazdušnom prostoru Srbije koje su važile od 99. izjavio u Beogradu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Ostajemo vojno neutralni uz unapređenje saradnje sa alijansom, kaže Vučić. Ministri Evropske unije usvajaju hitne mere za pooštravanje kontrole granica. U Bosni i Hercegovini dan žalosti i sahrana dvojice vojnika oružanih snaga. Muftija Jusuf Spahić, novi ambasador u Saudijskoj Arabiji. Za vikend zahlađenje sa kišom na planinama sneg. U narednih pola sata između ostalog poslušajte Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta, o odluci da se ukinu restrikcije u delovima vazdušnog prostora Srbije.
Ovo je jedan dobar signal i to je proizvod jedne saradnje između Srbije i NATO-a koja već duže vremena traje. To je moglo da se desi ranije, ali nikad nije kasno.
Nakon odluke da u Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima, Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava.
Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na taj, tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju.
Objavljujemo i priču o agronomu Dragoljubu Zlatkoviću, autoru rečnika Pirotskog govora u kome je sabrao preko 3000 arhaičnih reči tog kraja. Evo kako to zvuči, pa ko razume, razume.
Kako da me zapljuva skalište, zaljopa, uzemi nakara, goluso bleče. Kako da me raspre, prećinu, preseče i kapku krvne sam imala, još ne mogu da se svrnem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
80 talaca do sada je oslobođeno u akciji snaga bezbednosti Malija, 30 ih je uspjelo da sami pobegnu od 170 koliko su jutros uzeli islamski ekstremisti u hotelu u prestonici Bamaku. Troje ljudi je ubijeno. Dragan Štavljanin.
Među oslobođenima je i pet zaposlenih u aviokompaniji Turkish Airlines, od toga dva pilota. Diplomatski izvor rekao je Reutersu da je Francuska pružila logističku i obaveštenu podršku snagama Malija. U luksuznom hotelu Radisson Blue među 170 talaca je bilo 140 gostiju i 30 zaposlenih. Oko desetak neidentifikovanih napadača ušlo je u petak izutra u hotelski kompleks u vozilu sa diplomatskim tablicama, pucajući na čuvare. Oni su zikivali Allahu Ekber, Bog je veliki. Očevici su rekli da su zauzeli sedmi sprat i da su se čuli pucnjave eksplozije i da sada idu od sobe do sobe. Mediji su preneli da među taocima ima državljana SAD-a, Francuske i Kine. Ovaj hotel sa 190 soba je popularan među strancima i turistima. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita prekinuo je posjet u Čadu gde se održava regionalni summit. Ovo je drugi napad na hotel u Maliju od avgusta ove godine, kada je 13 osoba stradalo u obračunu terorista i vojske u gradu Sevaret. Sever Malija bio 2012. nakon vojnog puča u glavnom gradu, 9 mjeseci pod kontrolom separatista, a potom islamskih ekstremista povezanih sa Al-Kaidom, uključujući Boko Haram. Vojna intervencija na čelu sa Francuskom početkom 2013. potisnula je većinu ekstremista, međutim neke oblasti, uglavnom na severu Malija, i dalje nisu pod kontrolom vlasti i stranih trupa. Mali je bio francuska kolonija do 1960. godine.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da je njegova zemlja preduzela sve mere kako bi rešila krizu u Maliju.
U kontaktu sam sa francuskim ambasadorom u Bamaku i sa našim ljudima u Parizu. Trenutno je u toku akcija oružanih snaga Malija.
KFOR je od danas ukinuo ograničenja koja su važila za delove vazdušnog prostora Srbije, a koja su uvedena 99. godine. Ovo je u Beogradu saopštio generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je na konferenciji nakon razgovora sa premijerom Srbije naveo i da od danas KFOR u potpunosti relaksira zonu bezbednosti te ukida ograničenja koja su bila uvedena 99.
I am pleased to announce.
Drago mi je da vam saopštim da od danas KFOR u potpunosti relaksira zonu vazdušne bezbednosti. Ovo je značajan korak u pravcu pune integracije celog regiona u evropski vazdušni prostor.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija suverena i vojno neutralna zemlja i da će nastaviti da unapređuje dobru saradnju sa NATO-om. Vučić je na zajedničkoj konferenciji sa generalnim sekretarom alijanse rekao da će se Srbija držati svoje skupštinske deklaracije i odluka o vojnoj neutralnosti.
Mi danas ne moramo da se saglasimo po nekim pitanjima iz prošlosti, ali sam siguran da vidimo dobru budućnost u odnosima Srbije i NATO-a. Nemamo nikakvih neprijateljstava i Srbija ne želi od prijatelja da pravi neprijatelje.
Opširnije o poseti generalnog sekretara NATO-a odmah posle vesti. Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa Evropske unije u Briselu već su usvojili neke hitne mere u paketu zavođenja oštre kontrole spoljašnjih i šengenskih granica Unije uz popis podataka svih avionskih putnika koji ulaze i izlaze iz Evropske unije. To su preneli zvaničnici na zasedanju, a očekuje se da u svetlu terorističkih napada u Parizu i upozorenja Europola da prete novi napadi islamskih terorista, budu usvojene i nove mere za kupovinu i raspolaganje oružjem. Pripadnici Islamske države objavili su video snimak na kojem prete bombaškim napadima u Francuskoj kao i napadom na Belu kuću u Vašingtonu. Direktor FBI-a James Comey rekao je da ne zna za postojanje bilo kakve kredibilne pretnje u Sjedinjenim Američkim Državama slične napadima u Parizu.
Nismo svesni bilo kakve kredibilne pretnje ovde i ne vidimo nikakvu vezu između parijskih napadača i SAD-a. ISIL i njihove pristalice izlaze sa svim vrstama propagande poput videa i časopisa, ali to nije kredibilna informacija. Naravno, istražujemo sve te propagandne pretnje.
Još jedno telo, treće po redu, pronađeno je u ruševinama stana u naselju Saint-Denis u kojem je ubijen glavni osumnjičeni za terorističke napade u Parizu. U stanu je pronađeno telo žene koja se zajedno sa još jednom osobom raznela tokom racije. Najmanje 29 osoba poginulo je u napadu Al-Kaide u Šibamu u istočnoj jemenskoj provinciji Hadramaut, javio je Reuters pozivajući se na lokalne bezbednosne izvore. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubistva dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u sarajevskom naselju Rajlovac u napadu koji je okarakterisan kao teroristički čin. Vojnici Armin Salkić i Nedeljko Radić danas će biti sahranjeni u svojim rodnim mestima. Muftija Muhamed Jusuf Spahić postavljen je za ambasadora Srbije u Saudijskoj Arabiji, a Slobodan Marinković za ambasadora u Indoneziji, objavljeno je u službenom glasniku. Ukaze o postavljenju dvojice ambasadora predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doneo je 16. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se poseti generalnog sekretara NATO-a Beogradu. Odobrenje NATO-a da Srbija od danas ima punu kontrolu nad svojim vazdušnim prostorom rezultat je prve posete generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Beogradu. U prijateljskoj atmosferi Jens Stoltenberg i predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić javnosti su preneli da će saradnja biti poboljšana, ali uz obostrano poštovanje vojne neutralnosti Srbije. Posetu je pratio Zoran Glavonjić.
Jedna vest neposredno pred obraćanje Stoltenberga i premijera Srbije Aleksandra Vučića novinarima je najavljena kao vrlo važna.
I am pleased to announce.
Drago mi je da vam saopštim da od danas KFOR u potpunosti relaksira zonu vazdušne bezbednosti. To znači da su ta ograničenja koja su za Srbiju uvedena još 99. godine sada ukinuta. Restrikcije za delove srpskog vazdušnog prostora sada više ne važe. To je konkretan izraz poboljšanih odnosa između NATO i Srbije. Ovu odluku doneli smo posle pune posvećenosti Srbije normalizaciji vazdušnog prostora na Balkanu. Ovo je značajan korak u pravcu pune integracije celog regiona u evropski vazdušni prostor, izjavio je Jens Stoltenberg. Aleksandar Vučić objasnio je da to znači da Srbija prvi put od 99. više nema restrikcije u zoni od 25 km u centralnoj Srbiji.
A krenut ćemo u razgovore da postavimo sve merne instrumente i naše radare i da ćemo posle 16 godina konačno imati pod našom kontrolom celokupan vazdušni prostor Republike Srbije. Time želim da vam kažem da mi već 16 godina ne vidimo Vranje, ne vidimo Leskovac, niko to nije ni znao. Mi ih ne vidimo na našim radarima. Postavljanjem tih radara i dogovorom koji ćemo da napravimo, sasvim sam uveren da ćemo imati neuporedivo bolju i policijsku i vojnu zaštitu našeg neba. Ne moram da govorim da je to jedna od ključnih stvari u pripremi odbrane naše zemlje.
Iako je najavljeno intenziviranje kontakata Srbije sa NATO, čija suština će prvenstveno biti u borbi protiv terorizma, očuvanja stabilnosti u regionu i rešavanju migrantske krize, Vučić je pred Stoltenbergom ponovio da je Srbija vojno neutralna.
Mi danas ne moramo da se saglasimo po nekim pitanjima iz prošlosti, ali sam siguran da vidimo dobru budućnost u odnosima Srbije i NATO-a. Nemam nikakvih iluzija da kada je reč i o gospodinu Stoltenbergu i o NATO-u da mi nemamo nikakvih neprijateljstava i Srbija ne želi od prijatelja da pravi neprijatelje.
Mada je naglasio da saradnja Srbije i NATO predstavlja win-win situaciju, dakle onu u kojoj svi dobijaju, Jens Stoltenberg poručio je da alijansa poštuje odluke suverenih zemalja. To znači da, na primjer, ukoliko neka država ne želi da bude član NATO, mi to u potpunosti prihvatamo. Srbija je odlučila da bude vojno neutralna i mi to poštujemo. Ne postoji nikakva kontradikcija u tome da Srbija bude neutralna zemlja, a da istovremeno razvija bliske odnose sa NATO. Tokom boravka u Beogradu, Jensa Stoltenberga zatekla je vest da Rusija planira da u parlamentu donese rezoluciju kojom se protivi članstvu Crne Gore u NATO, na što je on imao jasan odgovor. Težnja Crne Gore da postane članica NATO saveza tiče se samo Crne Gore i NATO. Niko drugi nema pravo da se meša. Naravno, Crna Gora je nezavisna država i kao takva ima pravo da odluči o svom sopstvenom putu, uključujući i to u kakve bezbednosne aranžmane želi da se uključi. Jens Stoltenberg osvrnuo se i na činjenicu da je prvi put kao generalni sekretar NATO posjetio Beograd, gdje je kao dete živeo nekoliko godina. Znam da postoje snažna osjećanja u Srbiji i Beogradu vezana za NATO. Isto tako svestan sam osjetljivosti ljudi u Srbiji kada se radi o našem savezu. Naša kampanja iz 99. nije bila protiv srpskog naroda. Radilo se o zaustavljanju neprihvatljivih radnji Miloševićeve vlade. Intervencija NATO okončala je godine konflikta na Balkanu. Tada smo preduzeli sve što smo mogli da sprečimo gubitak nevinih života. Svaki gubitak nevinog života 99. bio je tragedija. Ja duboko žalim zbog toga. Izjavljujem saučešće porodicama na obe strane sukoba i svima koji su izgubili svoje voljene. Rekao je Stoltenberg. Tokom obraćanja novinarima u Srbiji, Jens Stoltenberg prisjetio se boravka u Beogradu dok je njegov otac Torvald Stoltenberg službovao kao diplomata u ovom gradu, čiji počasni građanin je postao pre nekoliko nedelja i na srpskom počeo i završio ovu službenu posjetu.
Dobar dan! Don't remember so much, but I remember that I had my first sladoled at Kalemegdan. And that we were singing Ringe, Ringe, Jaja, Došo Čika Paja, or something like that.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta, za naš program komentariše poruke generalnog sekretara NATO-a, najpre odluku o ukidanju restrikcije u delovima vazdušnog prostora Srbije, uvedenih Kumanovskim sporazumom 99.
Znači, restrikcija koja se odnosila na zonu bezbednosti uz administrativnu granicu s Kosovom, 25 kilometara. Ona je sada otvorena i naravno vojni avioni tuda i ne prolaze, odnosno i ne mogu obzirom na malu površinu. To se misli na helikoptere, što će omogućiti mnogo bolju kontrolu zemljišta u zoni ovoj bezbednosti, tako da taj deo je sada verovatno i zbog mogućih terorističkih pretnji i zbog migranata i svega bit će obezbeđivan iz vazduha od strane naših snaga. Ovo je jedan dobar signal i to je proizvod jedne saradnje između Srbije i NATO-a koja već duže vremena traje. To je moglo da se desi i ranije, ali nikad je kasno. A s druge strane, to je isto i proizvod akcionog plana partnerstva koji je vlada Srbije usvojila u decembru 2014. a NATO to isto potvrdio 2015. u januaru.
Kakav je vaš komentar na poruku Stoltenberga da NATO poštuje odluku svake zemlje, hoće li biti vojno neutralna ili će se priključiti vojnom savezu, ali je ujedno i najavljena bliža saradnja sa Srbijom?
NATO ne vrši nikakav pritisak na Srbiju da bude član, to je jedna strana. Druga strana, najava razvoja odnosa proizilazi opet iz ovoga IPAP-a, a vlada Srbije je izabrala 6 oblasti u kojima će sarađivati sa NATO-om.
S obzirom na okolnosti u kojima se dešava ova poseta, pretpostavljam da javnost neće znati sve ono o čemu su razgovarali i dogovarali Stoltenberg i najviši zvaničnici naše zemlje.
Ja sam siguran da će ona biti iskorišćena kako funkcionisati, jer je obaveza Srbije i želja Srbije da u regionu sarađuje sa svim zemljama članicama NATO-a i tu će biti sigurno govora o toj saradnji i to je neminovno.
Sa predsjednikom Atlantskog savjeta Vladanom Živolovićem razgovarala je Branka Mihajlović. A kao što ste čuli reakciju Jensa Stoltenberga, samo 10 dana uoči ministarskog sastanka NATO-a na kome treba da se odluči da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za učlanjenje u tu vojno-političku alijansu, zvanična Moskva nastupila je sa jakim pritiskom i jasnim opomenama Podgorici, pozivajući je da razmotri pristupanje alijansi koje bi bilo ne samo udarac za rusko-crnogorske odnose, već bi po shvatanju Kremlja moglo da naruši i bezbednostnu konstrukciju ovog dela Evrope. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Već danas oglasit će se i Ruski parlament, Državna Duma, koji će se prema medijskim navodima oštro usprotiviti pridruženju Crne Gore klubu NATO-a i pozvaće njegove članice, ali i zemlje OEBS-a, da se uzdrže od daljeg širenja Sjevernoatlantske alijanse. Odmah sinoć reagovalo je Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, napomenuvši da se Crna Gora od obnavljanja državne nezavisnosti opredijelila za članstvo u NATO i da ispravnost takvog spoljno-političkog prioriteta potvrđuje stalan i neupitan rast javne podrške. Sve rigidnije ruske poruke Crnoj Gori geopolitički analitičar Blagoje Grahovac najprije tumači kao pokazatelj da se Rusija ne odriče svoje imperijalne politike.
U Srbiji imamo sve više realnih procjena o potrebi Srbije za euroatlantskim integracijama i ovo što oni upozoravaju Crnu Goru je u suštini upućeno više Srbiji.
Bilo kako bilo, za predsjednika Atlantskog saveza Sava Kenteru, najnovija ruska upozorenja u vezi sa članstvom Crne Gore u NATO nisu nikakvo iznenađenje.
Njihovo je pravo da tako razmišljaju, ali moraju opet znati ono što smo više puta ponavljali, a to je da nikako niti oni, niti bilo ko drugi može uticati na naš put ka ulasku u NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Talačka kriza u Maliju, troje ljudi ubijeno, 80 od 170 oslobođeno iz hotela koje su zaposlili ekstremisti i KFOR ukida ograničenje u vazdušnom prostoru Srbije, izjavio u Beogradu generalni sekretar NATO-a. Ostajemo vojno neutralni uz unapređenje saradnje sa alijansom, kaže Vučić. Ministri Evropske unije usvajaju hitne mere za pooštravanje kontrole granica. U Srbiju mogu da uđu samo izbjeglice iz područja zahvaćenih sukobima Sirije, Afganistana i Iraka, izjavila jutro portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Ona za naš program kaže da se na teritoriji Srbije trenutno nalazi nekoliko stotina ljudi koji nisu iz tih zemalja da bi mogli dalje da putuju u Hrvatsku.
Znači nisu ili iz Sirije ili iz Iraka ili iz Afganistana. Imamo između 20 i 30 različitih nacija. U Preševu, na primjer, to je sve skupa. U Preševu i u Šidu nekoliko stotina ljudi. Oni su smješteni za sada i oni moraju sad odlučiti šta žele. Da li žele podnijeti molbu za azil, pa će se to onda provjeriti da li jesu izbjeglice ili su migranti. Ili ako ne žele podnijeti molbu za azil, onda se naravno ilegalno nalaze na teritoriji Srbije i onda se njima postupa po zakonima za migrante.
Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila kaže da se odlukom da u Srbiju mogu da uđu samo ljudi koji dolaze iz Sirije, Afganistana i Iraka žestoko krše ljudska prava i pravo na azil, kao i da se uvodi arbitrarnost u to ko ima pravo da zatraži azil umjesto da se omogući svakom da podnese zahtjev za azil, a onda da se o tim zahtjevima odlučuje. Iako je očigledno da je potez države uslovljen okolnostima u regionu, mi moramo da poštujemo ljudska prava i omogućimo izbjeglicama da zatraže azil na našoj teritoriji ukoliko to žele, ocenjuje Đurović.
Prosto se zanemarilo međunarodno pravo, konvencija o statusu izbjeglica, naš ustav koji garantuje svakome ko se plaše progona da zatraži azil u Srbiji. Određivanje a priori i još pod nejasnim kriterijima ko su ekonomski migranti, a koje su zemlje odakle ljudi osnovano beže, nije praksa da to bude na taj, tako generalan način i da se ljudima spreči da uđu u Srbiju. Ja isto tako moram da primetim da je u svetlu ipak regionalnih dešavanja ovakva, očigledno ovakva odluka proizišla ovako brzo i na ovaj način, što međutim ne oslobađa nas obaveze da poštujemo i propise sopstvene i međunarodne koje smo ratifikovali i ne može da nam posluži izgovor da druge zemlje to rade isto pa da mi treba da pratimo takav primjer.
Jedna od jako spornih stvari za Đurovića je način utvrđivanja odakle ljudi dolaze jer smatra da ne postoje uslovi da se to uradi za tako kratak vremenski period.
Da bi utvrdili ko odakle dolazi, potrebno je da se postoje adekvatni prevodioci, potrebno da postoje adekvatna procedura koja sigurno nije kratka i zbog problema da ljudi beže bez dokumenata, često beže samo da bi spasli živu glavu, to jeste najpipaviji deo u cijeloj proceduri podnošenja zahteva i omogućavanja ulaska u zemlju. Upravo zbog toga što je to najosjetljivije i najrizičnije da se ogrešimo o izbjeglica, o možda nekoga kome zaista preti progon, potrebno je da se ljudima omogući da uđu u zemlju i da se onda sprovede adekvatna procedura. Poštovanje prava leži u proceduri, a ne u a priori odlukama.
Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Ranko Ostojić izjavio je da će Hrvatska zaustavljati prihvat onih koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja, te da je odbila zahtjevi Slovenije za vraćanje 162 osobe iz država koje nisu zahvaćene ratom. Agencije prenose da je na glavnom graničnom prelazu između Grčke i Makedonije, nedaleko od sela Idomeni, policija odbila više hiljada izbjeglica koji su željeli da pređu granicu, pošto je Skoplje donelo odluku da ne prima ekonomske izbjeglice, već samo one koje dolaze iz ratom zahvaćenih zemalja. Nekoliko stotina Sirijaca, Afganistanaca i Iračana, držeći pasoše u rukama, prešlo je u jutarnjim satima granicu i ušlo u Makedoniju, javila je agencija AP. Zamjenik predsjednika OEBS-a u Srbiji, Mike Ujehare, razgovarao je sa predstavnicima multietničkih pograničnih opština Prijepolja i Priboja o bezbednosnoj situaciji. Detalje prenosi Danica Gudurić.
I u Prijepolju i u Priboju postoji duga tradicija razumijevanja između dva naroda koja na ovim prostorima žive dosta dugo. Ali moramo pratiti situaciju i raditi na pomoći lokalnim zajednicama da razviju svoje kapacitete u cilju otkrivanja bilo kakve pretnje, rekao je zamjenik predsjednika OEBS-a u Srbiji Michael Ujehare u razgovorima sa predstavnicima Prijepolja i Priboja. Misija OEBS-a je zabrinuta za bezbedonosnu situaciju ne samo u ovoj oblasti, već u celoj Srbiji i regionu, ali znamo da je muslimansko stanovništvo ovdje dosta tolerantno, ali mi pratimo situaciju i radimo na pomoći lokalnim samoupravama da razviju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A posle serije propasti državnih banaka zbog nenaplativih kredita davanih sumnjivim biznismenima po političkim nalozima, Razvojne banke Vojvodine, Agrobanke, Privredne banke Beograd i poslovanje Komercijalne banke, najveće domaće banke, dramatično je pogoršano. Poslednji kvartalni izveštaj ove finansijske institucije pokazuje da je virus isti. Tajkuni su Komercijalnoj banci odneli 30 miliona evra. Nenaplative kredite Komercijalna banka dodeljivala je Rudnapu, Verano Motorsu, Farmakomu, IMK 14. oktobar, Minel transformatorima i drugim firmama. Državne banke, a takvih nema još mnogo, produkt su jedne partokratske ekonomije koja se gradila tokom tranzicionog perioda, koja je u fokusu bila zaštita interesa nekih tajkuna, krupnih biznismena i političara, a ne poslovanje banke na tržišnim principima, kaže za naš program Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišne istraživanja.
Gdje god imamo upliv države preko partokratske piramide, tu smo imali propast banaka. Neke banke su možda mogle i da se očuvaju, ali su prevladavale neki drugi interesi, što opet govori o toj jednoj partokratskoj piramidi. Da bi se to zaustavilo, zaista neophodno je profesionalni menadžment i da se država preko svojih raznih tih nevidljivih kabinetskih ruku izvuče iz poslova poslovanja banaka. U svakom slučaju ja očekujem da Komercijalna banka posle ovakvog jednog neuspeha u ovoj godini, zahvaljujući svom menadžmentu koji je imala i tako rizičnim poslovnim potezima, koje svakako nisu imale za cilj rast poslovanja Komercijalne banke, nego neke druge ciljeve koje su magloviti. Kažem, očekujem da će novi menadžment nastaviti da popravi tu situaciju i ja očekujem da će posle stabilizacije poslovanja negde otprilike možda za jedno dve godine Komercijalna banka biti spremna za potpunu privatizaciju.
Nakon propasti serije državnih banaka, konsultanta za strane investicije Mahmuta Bušatliju ne čudi što je sada načeta i Komercijalna banka, jer, kako kaže, u ambijentu takozvane plitke ekonomije, politička zloupotreba u jednoj banci sa državnim kapitalom ne može da ostane izolovana pojava, već će se taj virus vrlo brzo preneti na sve banke, čak i na one privatne koje su bile oslonjene na političare.
Treba se samo podsjetiti, recimo, da je predsjednik upravnog odbora Hypo banke bio propagandista Dinkićev, da kažemo, otvoreno, i Đelićev, jer je uz njih bio non-stop, iako je rukovodio privatnom bankom. Tako da mene uopšte ne čudi to što je sada i Komercijalna banka na tapetu, jer od onog momenta kad je počelo to sa Agrobankom, za koju se vidjelo i ranije da će imati problema, jedino to menadžment i onaj koji upravlja kapitalom, a to je Ministarstvo financija, oni jedini to nisu primijetili. Inače, stručnjaci su ukazivali na to i to se sada kao domino efektom se prenosi na sve ostale banke.
Mahmut Bušatlija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Agronom Dragoljub Zlatković iz Pirota, autor rečnika Pirotskog govora, dobitnik je nagrade za nauku Vukove zadužbine za 2015. Pored rečnika, u kojem je sabrao preko 3000 arhaičnih reči toga kraja, Zlatković je objavio još 16 knjiga u kojima je sačuvao od zaborava mnogo narodnih umotvorina, starih pesama, zaboravljenih izreka i poslovica. Priču o njemu ima Branko Vučković.
Kako da me zapljuva skalište, zaljopa, uze mi nakara goluso bleče, kako da me raspre, prečinu, preseče i kapku krvne sam imala i još ne mogu da se svrnem.
Ovaj citat iz knjige Duma sa karakterističnim dijalektom Pirotskog kraja delo je agronoma Dragoljuba Zlatkovića, istraživača tradicionalne kulture, koji 5 decenija sakuplja bogato blago arhaičnih reči lokalnog dijalekta kako bi ga sačuvao od zaborava. Zlatković za Radio Slobodna Evropa kaže da su se u njemu, nakon završene agronomije, prvog dana službovanja po selima Stare planine, aktivirale uspavane književne pobude.
I onda sam odmah krenuo da beležim reči, izraze, knjiga zove Duma, izašla je, nastavljam dalje da radim, da sakupljam.
Rečnik i još 16 knjiga koje je objavio predstavljaju doprinos očuvanja kulturnog nasljeđa ovog dela Srbije.
Sada je 51. godina kako beležim, neprekidno. Objavio sam 17 knjiga, prvo poslovice i poređenje u Pirotskom govoru, sljedeće godine frazologija strahe i nade, sljedeće godine frazologije omalovažavanje.
Traganje za starim rečima, zaboravljenim pespama, pričama i poslovicama i danas ga čine srećnim kao u vreme kada je kao mladi agronom krstario padinama Stare planine.
To me ispunjava, usrećuje, svu onu gorčinu života, planina, agronom, nema puteva, idem peške, nema dovoljno hrane itd. Sve to pada u vodu kada ja radim. Kad si čovjek porazmisli, ono i od vajdutu nema golema vajda. Kada čovjek dobro razmisli, oni koji trče za korišću, za vajdom, za svakodnevnom korišću materijalnom, na kraju kada naprave bilans, zapravo vide da su izgubili.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Taločka kriza u Maliju, troje ljudi ubijeno, 80 od 170 oslobođeno iz hotela koji su zaposeli ekstremisti. KFOR ukida ograničenja u vazdušnom prostoru Srbije, izjavio u Beogradu generalni sekretar NATO-a. Ostajemo vojno neutralni uz unapređenje saradnje sa alijansom, kaže Vučić. Za vikend zahlađenje sa kišom, na planinama sneg. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno!